Labdien, cienījamie kolēģi! Klātesošie, sāksim kārtējo mūsu attīstības komitejas sēdi. Darba kārtībā mums šodien ir 5 pamati jautājumi, papildu jautājumu nav. Un beigās, ja iebildumu nav, aprunāsimies drusku par pavasari, ja? Jo teica, ka viņš šogad arī būs. Ja? Tātad, kas ir pārdoto darba kārtību? Paldies! Pirmais jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmēm 3. zona 213, atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda, ziņo Ilze un Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmēm nav 3. zona 213, 0,28 hektāra platībā, kas atrodas kombi 1, cirši Nauvienas pagasts, ir piekritīga pašvaldībai un ierakstāma zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Persona ierosināja atcenāšanu procesu.
Tā, jautājumus lūdzu. Edgars mums ir. Labdien, Edgars. Dzirdi Edgars mums? Viss kārtībā? Jā, super. Tā, jautājumi. Ja jautājumu nav, tad teiksim, lai izdodas, kas ir pārdoto lēmu projektu. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Par zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmēm 1. zona 2, atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda. Ilze, turpina lūdzu.
Lūdzu atzīt, ka zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmēm Vabola 1. zona 2, 1,3 hektāra platībā, kas atrodas Vabolas pagasts, ir piekritīga pašvaldībai un ierakstāma zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Tātad ir arī saņemti iesniegumi par šī un nākošajā lēmumā norādīto zemes vienību atsevināšanu. Mēs esam izskatījuši nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijā, ka būtu liederīgāk, ka šīs abas divas zemes vienības apvienotu vienā zemes gabalā. Un tāpēc, lai to varētu izdarīt, sākotnē ir šos abus divus gabalus ir jāatzīst kā pašvaldībai piekritīgās zemes.
Tad, principā, mēs arī tā kā pieskaramies trešajam jautājumam.
Jā.
Jā. Tā, kolēģi, ir nepieciešamība arī tad nolasīt trešo. Nolasīsim, lai būtu viss ievērots un viss kā vajag. Un trešais jautājums par zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītā zemes vienības ar kadastra apzīmēm 1. zona 143, atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda. Principā šie abi divi jautājumi ir saistīti, un ja kolēģiem nav iebildumu, tad mēs par šiem, par otro un trešo jautājumu varam nobalsot, ka virzam viņus uz domas sēdi. Ja? Kas ir par? Paldies. Ceturtais jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmēm. 1. zona 221, atzīšana par starpgabalu. Turpina Ilze, lūdzu.
Lūdzu atzīt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmēm Kalpa 1. zona 221, 1 hektāra platībā, kas atrodas Kalpas pagasts, par starpgabalu sakarā ar to, ka nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam. Arī ir saņemts iesniegums no pierobežnieka par atsvināšanu.
Jā, cerams, ka izdosies, un arī tālāk darījums notiks. Jautājumu lūdzu. Ja jautājumu nav, tad kas ir par? Paldies, virzam uz domas sēdi. Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 5. zona 64, atzīšana par starpgabalu. Lūdzu, Ilze.
Atzīt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmēm Kalupa 5. zona 64, 0,4 hektāra platībā, kas atrodas Kalupas pagasts, par starpgabalu sakarā ar to, ka nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam. Arī ir saņemts iesniegums no personas par atsvināšanu.
Jā, paldies. Jautājumi? Jautājumu nav, tad kas ir par? Paldies, virzam uz domas sēdi. Ilze, neskrien prom, lūdzu. Jā, mēs, nu, varēja, jā, pagaidām apsēsties, jā, bet tevi mums arī vajadzēs. Kā jau es teicu, pavasaris nāks, un pavasaris izskatās, ka nāks šogad ar tādiem nopietniem ūdeņiem, jā. Mēs Vienu reizi bijām diskutējuši un runājām par slūžām Ilūkstes pilsētā. Slūžas mums ir arī Šederē. Mēs runājām, ka tur ir arī īpašnieki un ka vajadzētu noskaidrot, kas tur ir ar viņām, jo problēmas tūlīt atkal būs, kas viņas cilās, cik augši viņas jācilā. Un vai šis jautājums ir pavirzījies uz priekšu vai ir izdevies sazināties ar īpašniekiem, jo tā ir principā inženieru būveci, kas saprotu slūžas. Un tur ir īpašnieks, pašvaldība nav īpašnieks šīm slūžām. Kam tad to jādara, jo pienāks laiks un tad būs problēma. Un pašvaldība neko nebūs runājusi, neko nebūs darījusi. Varbūt kādam ir kādi komentāri, mēs bijām runājuši. Vai ir izdevies sazināties ar īpašnieku to slūžu? Jā, Pēter, lūdzu.
Jā, tad bija mums viena sēde, kad bija ar valsts vides dienestu. Ar valsts vides dienesta atbildīgajām personām, kuras ir atbildīgas par HESiem. Un tātad gan par Šederi, gan par Ilūksti. Šobrīd ir situācija tāda. Tad, kad ir atņemtas tiesības konkrētajām personām ražot elektroenerģiju, tālāk ir pilnīgā, 100% pašvaldības atbildība. Šederē nav likumiskā lietotāja vai īpašnieka zem tilta esošajām slūžām. Ilūkstē arī viņas šobrīd ir pakārtā gaisā, un piederība ir tikai tai sadaļai, kas ir būda pa kreisi, tur, kur ražo elektrību kompānijai, kura to bankrotē, to nebankrotē, pārdot savus īpašumus un nestrādā. Tāpēc tā rīcība varētu būt tieši tāda pati kā pavasarī. Valsts vides dienests uzskata, ka mums vispār ir jālikvidē šīs slūžas. Jāatjauno upe vecajā tecējumā, bet ja mēs to izdaram, nu, tad Ilūkstē pazūd šis te promenādes sadaļa. Tur vairs nav ūdenskrātuves, tur atnāks upe vecajā gultnē. Tāda, kāda viņa ir. Tāpēc šobrīd to, ko mēs runājām arī ar Rutu, ka varētu būt papildus kaut kāda automātiskā viņča, kas būtu jāuzliek, bet lai to visu uzlikt, tad ir jāsaprot tiešām no kādiem līdzekļiem un kā to visu izdara. Šobrīd, protams, ka Ilūkstes apvienības pārvalde skatās līdzi, viņa aiziet paceļ, nolaiš ūdens līmeņus un, protams, ka šodien Valērijs ir civilās aizsardzības komisijā, kur izskata visus plūdus un visas rīcības, kādām ir jābūt pašvaldības rīcībām konkrētajos gadījumos, bet saprotams ir tas, ka tikko sāks kust ledus, slūžas būs augšā, lai varētu nolaist ūdeņus un apakšā, protams, ka izlīdzināsies un pacelsies ūdens līmenis noteikti. Tas nepatiks vienam otram saimniekam, kurš skrien uz pašvaldību un bļau, ka viņam malka aizpaldēs projām, bet, nu, ja cilvēks malku saliek aplūstošā teritorijā, nu, tā ir cilvēka atbildība. Jā, jo pašvaldība nevar apludināt augstāk stāvošos visas saimniecības tikai viena cilvēka pēc, kurš salicis upes krastā malku. Un tāpēc šobrīd tā rīcība būs tāda pati kā jau pēdējos divus gadus pašvaldības struktūra, apvienība, nodrošinās slūžu pacelšana.
Uh-huh. Rutas nav, un varbūt Rutai ir pieslēgusies, varbūt Rutai kāds komentārs ir par šo. Rutas neredzu.
Viktor Šederē, man tā liekas, jūs tad izņemāt.
Mēs esam pieslēgusies.
Rūta ir pieslēgusies, jā.
Vai es dzirdu, es visu saprotu. Nu, ko cilāsim tās slūžas?
Uh-huh.
Vienīgi, es saku, vienīgā problēma ir ar tiem cilvēkiem, kuriem godīgi brauc jumts, un ja viņam aizplūst kartupeli, tad vainīgi esam mēs, apvienība, ka ir pacēlies ūdens līmenis un līdz ar to gan augšā augštecē pacēlies, lejtecē pacēlies, nu vienkārši. Ja tiks sūdzības pieņemtas, vienkārši, nu, vadība arī zina, kas Ilūkstē darās.
Uh-huh.
Nu jā, tā ka...
Bet tā automātiskā viņča te nav iespējama, te ir pārnēsājamā, jo mums tās, nu tās tilta konstrukcija ir tāda, kāda ir, vienkārši puiši pārmet ar ķēdēm un ejam tālāk un ceļam. Viņča mums ir nopirkta.
Paldies, Rūta, jā. Principā, ja valsts vides dienests iedomājas, ka var tagad slūžas likvidēt, kur tās slūžas ir bijušas, nu,
man pat... Pirmās laikiem.
Jā, no Ulmaņa laikiem, jā, tad, kad tur bija dzirnavas, un, nu, tad jādomā, nu, kā tā vispār var cilvēki padomāt, un kas tur tad notiktu, ja viens tagad izdomātu, nu, nolikvidējam tās slūžas ilūkstē, jā. Nu, tad tur būtu no tās upes purvs paliktu, godīgi sakot, tur tās upes vairāk nebūtu. Jā. Jā, bet, nu, paldies Pēterim par skaidrojumu, izskaidrojumu un viss, nu. Varbūt kādam vēl ir jautājumi, komentāri. Ja jautājumu, komentāru nav, cerēsim, ka tik tiešām tā malka neizpeldēs. Skaidrs, ka būs sūdzības, no tā mēs nekur neizbēgsim, jo... 13. Gadā, kad arī bija sniegs, ja nemaldos, tad pļavu iela mums skaidrs, ka aiziet zem ūdens, jā, viennozīmīgi. Bet, nu, viss atkarīgs, kā tas sniedziņš kusīs, cik ātri, cik strauji, bet jebkurā gadījumā priecāsimies, gaidīsim pavasari. Paldies, līdz ar to attīstības komitejas sēde ir slēgta.